Сега да кажа, че в студиото на Неделя 150, за тези наши слушатели, които не ни виждат чрез видеоизлъчването във Фейсбук и в интернет, гости са ние двама ректори на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Анастас Герджиков, и на Университета за национално и световно стопанство, професор Стати Статев. Професор Статев веднага поиска реплика, може би защото неговия университет би трябвало да работи в пряка връзка с учените от БАН по тази и други теми. Здравейте, добре дошли.
Здравейте. Поисках реплика, защото вие правилно отбелязахте истината, че учените винаги ги смятат за чудаци и им казват за къде сте тръгнали.
Синодални старчета бяха даже в един момент.
Искам да кажа, че не е така. Ние сме в много силен контакт с колегите от Българска академия на науките. Заедно с тях работим в една полоса, свързана с това, за което говори академик Ревалски. И това е чрез Центъра за компетентност по работа с големи данни в икономиката в 8 области. Заедно с това в нашия университет е базирана и цялата структура на преподаване и наука, свързана с интелектуалната собственост, която е пряко свързана с изкуствения интелект. И ние сме в много здрава връзка, когато мини стратегията, всичко това да бъде подключено и заедно, както обикновено, да работим по тези въпроси. Няма как да изоставаме. А кога и как ще стигнем, вече е въпрос на много други фактори.
Сега, за това кога ще ги стигнем, средно европейските стойности, да кажем, ви попита вас персонално, даже двамата, и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на една дискусия, която се проведе преди 10 дни в Софийския университет. Той каза, че нашите висши училища не са конкурентно способни, понеже не са в топ-листата на европейските университети, и че това трябва да се промени, ако искате да произвеждате ефективно знание, а не просто да давате дипломи на вашите студенти. Той буквално ви предизвика с една идея за обединяване на вашите два университета, например Alma Mater и ОНСС. Сега чухме в края на кандидат-студентската кампания, че пак вашите два университета са запълнили почти на първо класиране още местата за студентите си, което ме кара да си мисля, че има наплив към образованието точно в тези две висши училища. И младите хора вероятно знаят защо избират вашите специалности и нивото, на което ги преподавате. Здравейте на вас, професор Герджиков.
Най-напред искам да кажа, че ние също подкрепяме усилията на колегите от БАН, включително и в тази област за изкуствения интелект, защото това е важна тема. Наистина последните 15 години тя се разраства експоненциално. И базите данни, и това как ги използваме. В Софийския университет има един голям европейски проект, свързан с тази тема, и аз мисля, че в България има достатъчно специалисти в областта, които да могат наистина да превърнат една стратегия в практика. Въпрос на усилия от страна на държавата, дали това ще се случи. Но това, което повече ни тревожи и тримата, според мен, е това, че би трябвало да се помисли за сериозни мерки от страна на държавата, стратегически мерки за развитие на естествения интелект. Изкуственият наистина в момента е важен, но естествения сме го занемарили от доста години. И това може да стане със сериозни инвестиции в образованието и науката. Разбира се, тези инвестиции трябва да се съпровождат с реформи и с това правилно да структурираме нещата. В този смисъл, когато министър спомена мястото на българските университети, което не е добро, един в първите 1000, два, три в първите 3000, аз му обърнах внимание, че макар да нямам данните за европейските университети, проверих данните за американските университети. В първите 100 няма нито един финансиран с по-малко от 1 милиард долар. Това е сума, която е в пъти, десетки пъти по-голяма от финансирането на който да е български университет. Няма да говоря за първия в класацията, и европейската, и световната, и американската, който има финансирането около 35 милиарда долара, което е сравнимо с финансирането на една държава.
Колко е субсидията на Софийския университет, например, за да можем да се ориентираме в пропорциите?
Зависи за какво говорите. Обикновено е към 50 милиона, като казвам обикновено, имам предвид последните 3 години, защото преди това имаше 8 годишен спад, но от тези 50 милиона реално около 30-35 са субсидията за издръжка, другите са целеви за определени неща, да кажем научни проекти и така нататък. Тоест, тези 35 милиона са това, с което ние трябва да платим заплатите и да купим всичко от табешерите до компютрите. Тъй като заплатите в Софийския университет, умножени по броя на хората, макар да не са високи, дават една сума от около 50 милиона. Очевидно е, дори понякога 60, очевидно е, че държавата субсидира част от заплатите и нищо друго. На фона на това финансиране, идеята, че можем да влезем в първите 500 и да се сравняваме с първите 100 европейски или американски, е, както посочих там, равна на това да се очакваме, че някоя българска верига за бързо хранене от с 4 ресторанта утре ще скочи със собствените си мускули и ще започне да се сравнява с някоя американска с хиляди ресторанти по цял свят. Това е невъзможно, практически неосъществимо и очевидно трябва да помислим за пакет от мерки, първи от които е много по-сериозно финансиран. Това финансиране не е просто за да се бием гърдите, че сме влезли в първите 500, защото тогава ще имаме развитие на естествения интелект, без който и изкуственият няма да ни е полезен.
Вие струвате, понеже малко съм повлияна от темите в предаването, вие струвате по-малко от един двигател на F-16. Годишната ви издръжка на университета, който е на 140 години или...
Ние не се оплакваме, то е на 130 години, не се
Бан
оплакваме.
Ще станат на 150 тази
След 8 година. Години криза, сегашното финансиране е достатъчно, за да осигурим поне заплатите. В този смисъл, макар и с ниски заплати, ние не се оплакваме. Очакваме, разбира се, повишаване на бюджета за висше образование и оттам повишаване на заплатите на субсидията за издръжка. Но идеята е, че с подобно финансиране сме конкурентни на университети с милиарди финансиране, е смешна и затова трябва да си дадем сметка какво искаме да правим. Или да осигурим повече средства за наука и образование и по този начин да осигурим бъдещите технологии, икономиката да се развива и така нататък. Или да си кажем, не, няма да ги развиваме, невъзможно е да ударим тези пари, искаме да ги отделяме за други неща и затова няма да има образовани хора, няма да има развита наука, няма да има иновации. Това не е невъзможно. Има много страни, които живеят по този начин. Всичко ще се внася отвън и ще бъдем на едно средно положение в света и на едно ниско положение в Европа.
Не е ли това най-подходящия момент, професор Статев? Когато правителството извело образованието в свой приоритет, когато твърди, че е правителството, което дава най-много пари за наука и образование, вие да искате повече, да получите повече, но и да им покажете на данъкоплаците, не толкова на политиците и министрите, че можете да разпределяте тези средства по модерен начин, т.е. всеки лев да бъде инвестиран в добро образование, в перспективно развитие. И каква е връзката тук и на бизнеса, който не просто трябва да чака да получи от вас квалифицирани работници и специалисти, а да участва в тяхното изграждане?
Темата е много дълга, но какво бих могъл да кажа? Ние имаме едно структурно несъответствие, структурна диспропорция в финансирането на висшето образование. Като че ли държавата повече се е насочила, което също е добре, към началното и средното образование, но само за информация на слушателите мога да кажа, че финансирането на един студент в направление икономика, администрация, управление, педагогика е два пъти по-малко, отколкото финансирането за един гимназист. Не говоря за дискусията, която ние подкрепихме и това стана да се увеличат учителските заплати, но това трябва да бъде синхронизирано в системата на образование, защото иначе се създава диспропорция и в този смисъл се солидаризирам напълно с професор Гирчиков, че държавата трябва да се вгледа повече в университетите и да направи по-сериозна диференциация между тях, между 52-та университета, съществуващи в България. Ние имаме стратегия за висше образование, годината 2020 е срещу нас и там е записано, че 2020 година 60% от средствата за висше образование трябва да се разпределят според качеството. И ако това бъде направено и наистина имаме една сериозна оценка, кой какви специалисти с висше образование произвежда за практиката, как те се реализират, ние наистина бихме получили това разграничение, за да се види кой къде е в тази иерархия. Иначе, ако не бъде направено първо такова разграничение и второ, все пак увеличен бюджета, ще продължаваме да се движиме по същия начин. Аз не искам да излагам конкретни цифри, но финансирането, което и в структура, и в детайли изясни професор Гирджаков, се отнася и за нашия университет. В крайна сметка, субсидията, която ние получаваме от държавата, стига най-много за изплащане на работните заплати и оттам всеки да се оправя както иска. И дори и в тази ситуация ние поддържаме нашите връзки и с бизнеса, поддържаме нашите връзки и с средното образование, което е много важно. Но все пак, наистина, ако държавата приоритизира висшето образование и науката, трябва да седнем на много-много сериозен разговор и наистина да уточним на кой, какви пари, за какво. Мога в подкрепа на думите си да кажа, да речем, да приведа примера с ситуацията, при която преди няколко години се вдигна шум, че в България има много икономисти и трябва да спреме да правим икономисти. Никой обаче не постави въпроса, кой произвежда тези икономисти, които са много и не се реализират на пазара на труда. Защото, мога да кажа, и това може да се провери в НОИ, че 95-7% всяка година от нашите випускници се реализират по специалността си. Така че не е кой знае колко трудно да се види в 26 университета или висши училища от 52 в България се произвеждат икономисти, администратори и управленци. Ми да се види кои от тях произвеждат такива,
същите професори,
които не
доценти,
могат да се реализират на пазара
и преподаватели,
на труда и държавата да проведе своята политика.
Които са ваши, по принцип, но участват в акредитацията и на други висши училища, и което е другия голям проблем на висшето образование, тази мултипликация, вероятно и с финансова цел, но която даде фалшиво самочувствие на някой, как
няма
да се изразя, без да обидя някой.
Няма как сега да подробно да влезем в тази тема, но стратегията за висше образование и реформата през последните 5-6 години спират това. Най-напред спират това разрастване и на брой училища, и на брой специалности, и това всеки да има всякакви специалности и така нататък. Второ, сега в Закона за висше образование предложението на Министерството, едно от предложенията, е да се ограничи възможността за нуждите на акредитацията да се признават професори на повече от едно място или преподаватели на повече от едно, в повече от едно висше училище. Така че това са неща, които се поправят през последните години. Реформата наистина е добра, макар и много тежка за голяма част от университетите. И това според мен е забелязано от правителството и финансовия министър, защото миналата година имаше известен ръст от 10% на средствата за висше образование. Тоест реформа има, тя е полезна. Това, което казва професор Статев, се случва. И аз се надявам през 2020 година тя да достигна до един приличен край, поне по отношение на финансирането. Как се разпределя държавната субсидия между тези 52 университета, това е реформирано. Остава да се увеличи субсидията по начина, по който тя се увеличава за училищното образование, със същия процент. Нищо повече не искаме. Това е наложително, първо, защото очевидно иначе става диспропорция, и второ, защото тази реформа не излезе никак лесна за много от университетите. Софийския университет е от тези, или вероятно и УНСС, които не са пострадали, но в провинцията има университети, които са единствени в града, които не са лоши. Единствената им вина е, че през последните 20 години държавата ги е стимулирала да разрастват броя на специалностите и сега страдат от тази реформа. И тя трябва да се проведе, но не за сметка на закриването на един университет, който е бил добър и който вече се връща към първоначалния си профил.
А към закриването на специалности ли трябва да върви реформата?
Специалностите, които не са добри, просто не трябва да ги има.
Или пък трябва да се мисли за разкриването на такива специалности, от които нашия живот, икономика, наука биха имали нужда след 5-10 години, защото този процес трябва да изпреварва. Аз си спомням преди години в Китай, в един град Чунцин, където всички автомобилостроители имаха заводи, както и производители на електроника и компютри. Вече се откриваха в университетите в този град авиоинженерни специалности, тъй като се смяташе, че след 10 години в този район ще има заводи за самолетостроене. Тоест, образованието вече върви с едни 10 години напред пред икономическото планиране. Възможно ли е в България да си направим сметка, и ако вече имаме достатъчно юристи, икономисти, публични администратори и там всякакви други модерни специалности, които се учиха и по-лесничко, сега да си кажем, закриваме тези паралелки, тези места и отваряме машинни инженери, електроинженери, автомобилостроителни инженери, софтуерни инженери, всякакви други специалности, които са свързани и с изкуствения интелект, с икономиката на бъдещето. Възможно ли да направим това? Съвсем кратко
ще кажа, че това вече се случва. Част от тази реформа е това. Намаляване на броя на приятите в специалности, в които има твърде много кандидати, без да има нужда държавата и обществото от такъв тип специалисти, и в същото време поддържане по всякакъв начин, включително и с повече финансиране на специалности, които се смятат за нужни и перспективни през следващите 10 години. Тоест реформата прави и това. Всичко това трябва да се отчете. Реформирахме много неща.
Може би трябва да добавим нещо, защото ние реформата я правим в движение, т.е. учиме се от грешките, които допускаме. Едно от неработещите неща, които се случиха, беше идеята за защитени и приоритетни специалности и направления. Просто държавата, каквито и облекчения да дава на университетите и на студентите, той ако няма нагласата да учи физика, както си говориме, той няма да отиде да учи физика. Тоест, подготовката за това каква ще бъде бъдещата структура на висшето образование, на учените и следователи, трябва да започва още от средното образование. И може би работата по дуалното образование трябва да се прави в средното заедно с висшите университети, с висшите училища, за да може тази стратегия да върви, защото това е много важно. А няма как да спрем да произвеждаме едни специалисти и само други, защото след определен времеви хоризонт, 5-7 години, ако спрем да правим икономисти и юристи, ще се окаже, че ги няма. Тоест, тук не бива да влизаме на принципа на махалото, а с по-меки регулации да видим кой ги прави най-добре и на него да ги възлага държавата. Друг един голям проблем, който съществува тук, не е чак толкова броя, с който се спекулира, че имаме 52 висши училища, а това, че всеки университет може да прави всичко и всякакви образователно-квалификационни степени. Това не е нормално и такава структура няма никъде по света. Тоест рейтинга, който имаме през Националната агенция за оценяване и акредитация, трябва да е малко по-широк. И ако една част, да речем грубо казано, половината, 60% от университетите им е разрешено да правят само бакалавър, след това един по-виш клас да прави и магистър, и само тези, които доказано правят наука, те да имат право да осъществяват образователно-научната степен доктор, просто ще се структурира нормално системата. Иначе се стига до феодални методи и форми на задържане на един студент, когато той стане студент, след като завърши бакалавър, да остане на същото място магистър и на същото място доктор. Тоест, в това отношение
разбирате,
има...
че това има и бумерангов ефект, защото ако казвате, че всеки университет, и това е порочно, има специалности по всичко, то тогава вие, произвеждайки добрите икономисти и финансисти, може би трябва да се откажете от правото и журналистиката, които произвежда по-добре вашия колега в Софийския университет.
Този пример не е най-добрия, защото правото и журналистиката имат традиция вече в УНСС. Но има случаи, в които това съвсем не е така. Простичкото сравнение е следното. Софийския университет има почти всички специалности във всички направления, с малки изключения, и голямото изключение е техническите науки. В Техническия университет София има 15 различни професионални направления, свързани с техническите науки. Ако ние утре разкрием тези 15 в Софийския университет, ще бъдем ли добри колкото Техническия университет? Разбира се, че не, защото започваме от нулата. Точно това обаче направиха много университети последните 20 години. Това сега спря и се върви към преодоляването му. Като казвам преодоляване, имам предвид намаляването на броя на приятите студенти и накрая закриването.
Аз си мисля и за едно друго качество, и тук се обръщам към академик Ревалски. Добрият университет трябва да прави и добра наука. А добрата наука се прави в сътрудничество с Българската академия на науките, с бизнеса. Студентите би трябвало, освен специалностите и цените на образованието, да гледат и в какви лаборатории, по какви проекти могат да работят във времето на тяхното обучение. Така съм чувала, че се прави в онези университети, с които се сравнявате в Европа и в света. Българската академия на науките, след като беше синодални старчета и не получи увеличаване на бюджета си, трябваше да работи на принципа на приоритетите и на нуждите на икономиката. Трябваше да работите и в европейски програми на съфинансиране. Как успявате да се справите? Имаше ли изчистване на профила ви? И какво правят онези, които не са top of the top специалности институти?
Първо, ако ми позволите, във връзка с темата, която вие повдигнахте, бъдещите специалности, едно от нещата, които ще се случи с навлизането на изкуствения интелект, е именно, че ще има съществена промяна в пазара на труда, най-общо казано. Ще бъдат нужни много повече дигитални умения. В този смисъл някои професори най-вероятно ще изчезнат, други ще се появят нови. И тук е ролята, изключително важната роля на университетите в това направление и, разбира се, и на средното училище, съгласен съм. Тоест в стратегията, в рамката, която сме дали ние, и в стратегията, която ще се разработи, това е един от най-важните въпроси, който трябва да се анализира и да съответно да се проектира, както вие казахте, с един период напред за поне 10 години. По отношение на Българска академия на науките, първо нека да кажа, че ние традиционно работим съвместно с нашите колеги от Софийския университет и другите големи, така, по-големи университети. И с по-малки, разбира се, но специално с Софийския, с Техническия, с УНСС, с Медицинския. Традициите не са от вчера, а са вече с десетки години. Разбира се, ние не сме също в цветущо състояние по отношение на бюджета. Тук, пак свързана с темата, която повдигнаха моите колеги, искам да кажа нещо важно, което трябва да се има предвид, когато се мисли за финансиране на науката и висшето образование, а именно, че трудът на учения, независимо дали е в висше училище или е в институт на Българска академия на науките, е изключително висок квалифициран и това е един от малкото видове труд, който е световно конвертируем. Ако ние запазим този структурен дисбаланс, който съществува в момента, ние просто ще ги загубиме. Те ще отидат в тези университети, които са в топ 500, топ 100, защото просто този труд е конвертируем. И в този смисъл науката, висшето образование трябва да бъдат изведени на същия приоритет, на който и средното образование, което ние също адмирираме, разбира се. Сега ние в последната година, две, получихме, разбира се, увеличение на бюджета, няма да го крием, това успокои нещата. През 2018 година за първи път с едно силно увеличение, бюджетът ни беше по-висок, отколкото през 2009 година. Просто да видите колко години са минали на недофинансиране. В последните 10-15 години първо се промени структурата на научните изследвания, тъкмо водени от факта, че има и външни фактори, които влияят. Увеличи се приложната дейност за сметка на фундаменталната изследвания. Това е един процес, който наблюдавам последните години. Увеличи се, разбира се, и успеваемостта по проекти, независимо дали са европейски или национални. В момента структурата на нашия бюджет е 60% идва директно като държавна субсидия, 40% са спечелени по проекти, включително и такива, които са с фирми.
И държавата взе да ви възлага едни задачи. Например, трябваше да направите анализ за какво да ползваме реакторите, които си купихме за АЕЦ Белене. И буквално на вашата експертиза трябваше да се реши въпроса да продължава ли този проект, макар и по друга форма, или да бъде замразено оборудването, продавано. Сега даже покрай изборите с прословутите машини за гласуване, като не се намери кой да сертифицира машините, институтите на БАН и на Техническия университет се притекоха на помощ на държавата. Предполагам, това също се плаща добре. И това е друга форма за държавно финансиране.
Друга форма за държавно финансиране. Действително, към това ще добавя, това беше един голям проект, за който вие споменахте. Той не беше само да се даде оценка на това какво да се прави с Белене, където бяха разиграни различни сценарии, но като цялостна стратегия за развитие на енергетиката в частта електропотребление до в един дългосрочен период до към 2050 година. И други такива проекти ни бяха възложени, които изпълнихме успешно и с които мисля, че по един категоричен начин доказахме, че учените в България в критични моменти могат да бъдат полезни, защото няма да скрия, че в повечето от тези проекти имаше колеги от висшите училища също, които участваха, както и външни експерти. Нека да добавя, че последната година ние подкрепихме тази идея на Министерство на образованието и науката е да се финансират национални програми в областта на научните изследвания по важни за обществото задачи, които такива програми миналата година 8 бяха утвърдени, в които всички ние работим заедно. Имаме предвид институтите на БАН и висшите училища. Това беше, между другото, едно от изискванията за тези програми, да бъдат съвместно интегрирани, изпълнени, за да може да се засили още повече взаимодействието между институтите на Българска академия на науките и висшите училища, както и между тях, разбира се. Мисля, че в момента също така в Министерство на образованието и науката работят върху един механизъм, който да бъде как да се възлагат държавни задачи на Българска академия на науките, който ние принципно подкрепяме, и защото сме национална организация, която е отговорна, която винаги е казвала, че ще подпомага държавните институции и обществото.
А вие сте най-старата българска научна институция. Точно на 150 години ще станете на есен и ще има големи тържества за отбелязване. Надявам се не само за да ви бъде отчетена думи приноса. Казахме, че сме в края на тази годишната кандидат-студентска кампания. Прави впечатление една повторяемост, обаче въпреки промените във времето, в Софийския университет продължава да е най-желана специалността психология, а в Университета за национално и световно стопанство най-много студенти искат да учат финанси, счетоводство и контрол. Младите хора наясно ли са с перспективите, които практически сега избират със своята специалност?
Според мен е различно от двата университета. Професор Статък ще каже, но според мен тези, които избират въпросните специалности в УНСС, са напълно прави. Ние казваме, че имаме много икономисти и финансисти, но аз не мога да намеря 3 години вече като добър главен счетоводител в Софийския университет. И дори тези, които са обикновени счетоводители, получават в бизнеса много пъти повече, отколкото ние можем да предложим. Така че тези специалности са търсени и според мен хората се ориентират правилно, като ги избират. Софийския университет е по-различно. Ние предлагаме огромна палитра от специалности, които са във всички области на науката, от хуманитарни, обществени до природни науки, математика и информатика. Традиционно психологията вече от няколко години на първо място, както и някои други хуманитарни обществени науки, английска филология, журналистика, право. И слава Богу, тази година предучилищна и начално училищна педагогика в първите 10. Но освен това има и специалности като медицина и фармация, и особено специалностите свързани с информатика и информационни технологии. Между 2 и 4 такива специалности са първите 10, което означава, че ако съберем броя на кандидатите за тях, ще се окаже, че те са преди психологи. Всъщност това е най-търсеното и с основание, защото държавата смята, че има нужда от това. Чуваме, че академик Ревалски го потвърждава и Министерство на образованието и науката го подкрепя по всякакъв начин и финансово и с разкриване на нов брой места за студенти. За съжаление, не във всички търсени специалности е така. Примерът, който посочи професор Статев с физиката, е типичен. Не само, че има нужда от физици, а няма кандидати. Не само, че физики, няколко те са в професионално направление, физика са много специалности. Не само, че професионалното направление е подкрепено от държавата, като е приоритетно. Не само, че има все по-големи стипендии за студентите, но и в Софийския университет има това, за което питате. Ние имаме 50 лаборатории само в физическия факултет и много от тях са модерни и скъпи лаборатории, направени по проекти. И въпреки това нямаме студенти.
Но се учи трудно.
Когато човек иска да учи психология или културология, няма как да го накараш да учи физика само като му дигне стипендията. Това е проблем.
Ето това е последният ми въпрос. Той е част от провокацията на министър Красимир Вълчев към вас на последната ви среща. Той каза, че трябва да спрете с рентиерския подход в университетите и да давате да сте печатница за дипломи. Младите хора очевидно разбират престижа на една диплома за висше образование, но дали виждат и себе си реализирани чрез нея или просто да имаме една червена престижна диплома?
Аз бих се върнал към предишния въпрос все пак, за да кажа, че В УНИСС ситуацията е по-облегчена. Тежката задача е пред професор Герджиков, защото той е ректор на един типичен полиуниверситет, където диспергията, различието между много желани специалности и нежелани специалности е много голяма. УНИСС е един типичен бизнес университет. При нас също има, както споменах ти, по-желани и по-нежелани, но е по-мек прехода между тях и затова може би на приключилото записване след първо класиране ние записахме над 90% от студентите и очакваме второто ще бъде утре в понеделник и третото следващата седмица да запълниме бройките. Така че в това отношение може би трябва да се помисли и по механизма. Що се отнася до тези реплики за раздаване на дипломи, аз мисля, че за това си има достатъчно индикатори и се връщам към този елементарен индикатор. Кой произвежда тези специалисти, които се реализират по специалността си на пазара на труда? И тук може много ясна оценка да се направи. Аз мисля, че държавната политика в това отношение е смела. Не сме имали такава дълги години, но тя трябва да стане още по-смела и ще го кажа направо. Този, който произвежда кадри по направления и специалности, които не се реализират на пазара на труда, по някакъв механизъм да спре да прави това.
Смятате, че това е обективният начин за контрол?
Нека само да метна, че министъра не беше прав в това обобщение. Аз уважавам много министъра, смятам, че може би най-добрия през последните 20 години, защото постигна много. Но тук не беше прав и го призна по време на дискусията, защото, например, Софийския университет нито ректора получава странно много пари. Моята заплата като ректор е 900 лева и често обявявам. Нито има голяма ножица между млади асистент и възрастния професор. Логиката на министъра е основните заплати са, да кажем, с по 100 лева повече за всяка степен, за всяка длъжност, но брутните заплати не са поради стажа. Това не е така в Софийския университет. При нас разликата е 2 пъти, 2 пъти и половина, докато в много университети е друга. Тоест не трябва да обобщаваме да кажем в кои университети нещо не е наред. И министерството вместо да хвърля общи упреци към всички университети, трябва да посочи тези университети, защото има контролна функция, която в закона съществува 25 години и просто трябва да се изпълнява закона за висше образование.
Понеже идват последните минути на нашето предаване, финална минутка и за академик Ревалски. Преди да аз да си изкуша да кажа, че науката струва много пари, но те произвеждат, науката произвежда много пари, така че един ден вместо да ги даваме на американците, за да си купуваме самолети F-16, можем да си произвеждаме собствени. Но това така много розовите мечти на българския да накупат. Да слушаме ви, академик Ревалски.
Ние все пак сме членове на Европейския съюз и в редица европейски важни стратегически документи изрично е казано, че трябва силно да се насърчават инвестициите в наука, образование, технологии, иновации, за да имаме интелигентна икономика. Тъй, че в това отношение просто трябва, и това е едно от нещата, които се опитваме да правим тази година по повод 150 годишнината на академията, не само да подчертаваме нейната роля през...
Благодаря ви.
Но и да, че науката трябва да бъде приоритет.
Да инвестираме в естествения, за да можем да инвестираме и в изкуствения интелект, не само в политическия. Благодаря ви за участието. Финал на неделя 150.